რუსთავის აზოტი გაიყიდა. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ცნობილი ჟურნალისტი ძებნილად გამოაცხადა. ფოთის შემდეგ ქალაქის მთავარი ნაძვისხე ხონშიც წაიქცა.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
ახალ ამბებს რადიო თბილისის სტუდიიდან სოფო ზედელაშვილი გაგაცნობთ. რუსთავის აზოტი გაიყიდა სააქციო საზოგადოება, რომელიც კავკასიის რეგიონში მინერალური სასუქებისა და ინდუსტრიული ქიმიკატების ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ საწარმოს წარმოადგენს სინგაპურში ბაზირებული კორპორაციის ქართულმა შვილობილმა კომპანიამ იყიდა. ინდორამა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი კონგლომერატია, რომელიც აერთიანებს მინერალური სასუქების, ინდუსტრიული ქიმიკატებისა და სხვადასხვა ქიმიური პროდუქტების მწარმოებელ საწარმოებს. კორპორაცია ფლობს 160-ზე მეტ საწარმოს მსოფლიოს 38 ქვეყანაში, მათ შორის ევროპის, აზიის, აფრიკის, ჩრდილოეთ და ლათინური ამერიკის კონტინენტებზე და დასაქმებული ყავს 45,000-ზე მეტი ადამიანი. საქართველოსა და ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის 11 იანვარს სატელეფონო საუბარი შედგა. ამის შესახებ ილია დარჩიაშვილი და ურმას რეინსალუ ტვიტერის გვერდებზე წერენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ტვიტერზე გამოქვეყნებული პოსტის თანახმად საუბარი შეეხო ორ ქვეყანას შორის ნაყოფიერი თანამშრომლობის საკითხს. ესტონეთის მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული მისწრაფების გზაზე. ჩვენ ასევე ხაზგასმით აღნიშნეთ საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების მნიშვნელობა, წერს დარჩიაშვილი. ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ტვიტერზე გამოქვეყნებული პოსტის თანახმად კი ქართველ კოლეგასთან უკრაინაში რუსეთის ომის შეჩერებისა და უკრაინისთვის საჭირო დახმარების საკითხებზე ისაუბრა. ამასთან გამოხატა მხარდაჭერა საქართველოს ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე და ასევე წუხილი საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. გამოუხატა შეშფოთება მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო და მოუწოდე, რომ მას მიეცეს საზღვარგარეთ მკურნალობის საშუალება, წერს ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ქართული ოცნების განცხადებები თითქოს საქართველოსთვის გადმოცემული ბუკის სისტემა გაუმართავი იყო არასერიოზულად ეჩვენება გენშტაბის უფროსის ყოფილ მოადგილეს. პოლკოვნიკი ლაშა ბერიძე, რომელიც 2008 წლის ომის დროს იკავებდა აღნიშნულ თანამდებობას, ამბობს, რომ სწორედ უკრაინის მიერ გადმოცემული ბუკების დახმარებით ჩამოაგდეს რუსული თვითმფრინავები. შეიძლებოდა მარტივი პასუხის გაცემა, რომ ეს ბუკები საჭიროა საქართველოს თავდაცვისთვის და ჩვენ არ გვაქვს შესაძლებლობა. კლიანეთ მოვაშიშლოთ საქართველოს თავდაცვის სისტემა. მარტივი და წესიერი პასუხის გაცემა შეიძლებოდა და არა ასეთი ისტერია, რაც ვიხილეთ, ამბობს ლაშა ბერიძე მთავართან ინტერვიუში. შეგვიძლია ფრაგმენტი მოვისმინოთ.
ეს ბუკები საჭიროა საქართველოს თავდაცვისთვის და ჩვენ არ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ კლიანეთ მოვაშიშლოთ საქართველოს. მარტივი და ესეთი ზდილობიანი და წესიერი პასუხის გაცემა შეიძლებოდა ამაზე რეაგირებისთვის და არა ესეთი ისტერია, რაც ვიხილეთ, ხო? ეს არის მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ახლა ეს ბუკები, რომ ვადა გასულია და არ მუშაობდა და რაღაცა ძალიან სასაცილოდ მეჩვენება. ბუკების ეფექტური მუშაობა ძალიან კარგად გამოჩნდა 2008 წლის ომში. სწორედ ბუკებმა უზრუნველყო ის საჰაერო თავდაცვა, რაც შეიძლება უზრუნველყო და სწორედ ბუკების საშუალებით მოხდა რუსული თვითმფრინავების ჩამოგდება და მათთან ბრძოლა. ასე რომ იმის თქმა, რომ ესენი უხარისხოა, ვადა გასულია, ჯერ ეგერთი ეს არასწორია, მეორე კიდევ უფრო აზიანებს ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობას.
შეგახსენებთ, უკრაინის საქმეთა დროებით მარწმუნებულმა ანდრეი კასიანოვმა თქვა, რომ მისმა ქვეყანამ საქართველოს თხოვა ბუკის სარაკეტო კომპლექსების გადაცემა, რომელიც საქართველომ უკრაინისგან 2008 წელს ომის დროს მიიღო. თავდაცვის სამინისტრომ პასუხად გაავრცელა განცხადება, რომელშიც თავდაცვის სისტემების უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ განცხადებას სიცრუე უწოდა. ქართული ოცნების წევრები აღნიშნულთან დაკავშირებით განაცხადეს, რომ ადგილი ჰქონდა რაღაც კორუფციულ გარიგებას მაშინდელ მთავრობებს შორის, რადგან რაღაც ნაწილი არ ჩამოვიდა, ხოლო ნაწილი ვადაგასული იყო. ქართული ოცნების განცხადებას თითქოს წლების წინ საქართველოსთვის გადმოცემული ბუკის სისტემა გაუმართავია ტყუილს უწოდებს უკრაინის თავდაცვის ყოფილი მინისტრიც. თუ პოდოლიაკმა ვერ დაინახა საქართველო რა პოზიციაზე დგას, მისი განცხადება შეგვიძლია შევაფასოთ როგორც უტიპრობა, ამბობს ქართული ოცნების წევრი პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გია ვოლსკი. ვოლსკის აზრით, პოდოლიაკი ან უტიპრად აგრძელებს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკას, ან ვერ ხედავს რეგიონში რა ხდება. ჩვენ არ გაგვაჩნია ტანკი იმისთვის, რომ უკრაინას მივაწოდოთ, მაგრამ გაგვაჩნია ელექტროგენერატორები და ჰუმანიტარული დახმარების გარკვეული რესურსი, რასაც ვაწვდით. აღმოჩნდა, რომ სოფლიოში ამ მაჩვენებლითაც პირველ ადგილზე ვართ. ჩვენ გაგვაჩნია რესურსი, რომ საქართველოში მცხოვრებ უკრაინელ ხალხს დავეხმაროთ, მათ შვილებს სკოლაში სწავლის საშუალება მივცეთ და მათი პედაგოგები დავაფინანსოთ. ამის შემდეგ, თუ პოდოლიაკმა ვერ დაინახა საქართველო რა პოზიციაზე დგას, მისი განცხადება შეგვიძლია შევაფასოთ როგორც უტიპრობა, ამბობს ვოლსკი. შეგახსენეთ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის მიხაილო პოდოლიაკის თქმით, საქართველოს ხელისუფლებასთან მოლაპარაკება შეუძლებელია, რადგან ისინი სხვა რეალობაში არიან. ამის შესახებ ადმინისტრაციის მრჩეველმა გამოცემა სავასთან ინტერვიუში ისაუბრა. დღესაც კი ომის დაწყებიდან 10 თვის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებას არ ესმის, ვის მხარეს უნდა იყოს, ამბობს პოდოლიაკი. მისივე თქმით, ქართველმა ხალხმა უდიდესი შეცდომა დაუშვა, როდესაც ქართული ოცნება აირჩია. პოდოლიაკი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის თემასაც შეეხო და თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება რეფორმატორ პრეზიდენტს ციხეში კლავს. სინოპტიკოსების პროგნოზით უამინდობა საქართველოში კიდევ რამდენიმე დღეს გასტანს. მეორე დღეა სტიქიას ებრძვიან იმერეთში. რეგიონში ძლიერმა ქარმა სერიოზული პრობლემები შექმნა. იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტში გადახდილია სახურავები და დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა. რეგიონში ათასობით ოჯახი ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის გარეშეა დარჩენილი. ასევე 3000-მდე ოჯახს სასმელი წყალი არ მიეწოდება. ქარმა მთავარი ნაძვისხე ხონშიც წააქცია.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
რუსული წყაროები ირწმუნებოდნენ, რომ დაიკავეს სოლედარის უმეტესი ნაწილი, რადგან 11 იანვარს სოფელში ბრძოლა გაგრძელდა. თუმცა ICW-მ ვერ დაადასტურა ქალაქის სრული აღება, ნათქვამია ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის ანალიტიკოსთა მოხსენებაში. 11 იანვარს რუსეთის ჯარებმა განაგრძეს შეტევითი ოპერაციები სოლედარის რაიონში. უკრაინის გენერალური შტაბის თანახმად, უკრაინულმა ჯარებმა მოიგერიეს რუსული ჯარების თავდასხმები სოლედარის ჩრდილო-აღმოსავლეთით 19 კილომეტრზე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ რუსულმა ჯარებმა დაიპყრეს პრიგოროდნე, სოლედარის ჩრდილო-დასავლეთით 6 კილომეტრი, და რომ რუსეთის საჰაერო სადესანტო ძალების ნაწილმა ალყა შემოარტყეს სოლედარს ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან, აცხადებენ ანალიტიკოსები. ICW-ს მონაცემებით, სვატოვის მიმართულებით რუსული ძალები ცდილობდნენ დაკარგული პოზიციების აღდგენას, თუმცა უშედეგოდ. გარდა ამისა, უკრაინელი დამცველები აგრძელებენ კონტრშეტევას კრემინნაიას რეგიონში. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძებნილად გამოაცხადა ჟურნალისტი და ბლოგერი არკადი ბაბჩენკო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ბაზაში მითითებულია, რომ ბაბჩენკო იძებნება რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლით, რომელი მუხლით დაკონკრეტებული არ არის. 2020 წლიდან რუსეთს არკადი ბაბჩენკო შეყვანილი ყავს ექსტრემისტების და ტერორისტების სიაში. ბაბჩენკო მოსკოვსკი კამსამოლეცის სამხედრო კორესპონდენტი იყო და ნოვაია გაზეტასა და სხვა რუსულ მედია საშუალებებთანაც თანამშრომლობდა. 2017 წელს ბაბჩენკომ პირადი უსაფრთხოების მოტივით რუსეთი დატოვა, რასაც წინ უძღოდა ფეისბუქზე პოსტის გამოქვეყნება სირიაში რუსეთის თავდაცვის სამინისტროზე თვითფრინავის კატასტროფის შედეგად 92 ადამიანის დაღუპვის შესახებ. ბაბჩენკო მაშინ წერდა, რომ დაღუპულებს დამნაშავეთა თანამოაზრეებად მიიჩნევს და მათ მიმართ თანაგრძნობა არ გააჩნია. რუსეთიდან გამგზავრების შემდეგ ბაბჩენკო პრაღაში ცხოვრობდა. მოგვიანებით უკრაინაში გაემგზავრა და ტელეარხ ATR-ზე მუშაობდა. 2018 წელს უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა ბაბჩენკოს მკვლელობის ინსცენირება მოაწყო, რაც ამ სამსახურის თანახმად საჭირო იყო ჟურნალისტზე რეალურად დაგეგმილი თავდასხმის დამკვეთთა გამოსავლენად. 2019 წელს ბაბჩენკომ უკრაინა დატოვა. დონეცკის ოლქში მძიმე ბრძოლები გრძელდება. რუსები ცდილობენ ქალაქის ხელში ჩაგდებას. ამის შესახებ აღმოსავლეთის ძალების ჯგუფის სპიკერმა სერგი ჩერევატიმ განაცხადა. მისი თქმით, ოკუპანტები ძალისხმევის კონცენტრირებას ახდენენ ბახმუტის მიმართულებაზე, რათა წინ წავიდნენ და მიაღწიონ მიზანს სრულად დაიკავონ ლუგანსკის და დონეცკის ოლქები. პრესსპიკერის თქმით, სარდლობა ცდილობს აირჩიოს ყველაზე სწორი ტაქტიკა სტრატეგიული თვალსაზრისით. ანუ ომში ნებადართულია სხვადასხვა მანევრები. ახლა ამ მიმართულებით სიტუაციას ყურადღებით აკვირდებიან, რათა მივიღოთ გადაწყვეტილება, რომელიც საშუალებას მოგვცემს გავაძლიეროთ ჩვენი თავდაცვა, არ დავკარგოთ ბევრი პერსონალი და ამავდროულად ძლიერი დარტყმა მივაყენოთ ოკუპანტს, ამბობს ის. სულ ბოლოს, ისტორიაში პირველად ასტრონომებმა ჯეიმს ვების კოსმოსური ტელესკოპის გამოყენებით ეგზოპლანეტის არსებობა დაადასტურეს. ეს არის მყარი ციური სხეული, რომლის დიამეტრის დედამიწისას მხოლოდ 1% ჩამოუვარდება. მეცნიერთა გუნდმა მსოფლიოში უმძლავრესი ობსერვატორიით დასაკვირვებლად სამიზნე ობიექტი კოსმოსური ზონდის ტესის მიერ შესწავლილი ეგზოპლანეტების კანდიდატებიდან შეარჩია. მისი მონაცემები მიუთითებდა, რომ საქმე სავარაუდოდ პლანეტასთან ჰქონდა. ვების ახლო ინფრაწითელმა კამერამ კი ამაში დაგვარწმუნა, მან პლანეტა მარტივად და მკაფიოდ დაინახა. ვები უფრო და უფრო გვაახლოებს დედამიწის მსგავს პლანეტებთან, რომლებიც ჩვენი მზის სისტემის მიღმა მისია კი სულახლახან დაიწყო, ამბობენ მეცნიერები. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, უფრო მეტი სიახლე წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის გვერდზე, ქართული ან ლათინური შრიფტით აკრიფეთ რადიო თბილისი. საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები შეგიძლიათ ასევე გაიგოთ ჩვენი ტელეგრამ არხიდან. მოგწევნე ტელეგრამზე თბილისი FM და შემოგვიერთდით. სტუდიაში სოფოზე დელაშვილი მუშაობს, რადიო იწყება ჩვენით.